Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul Domnului pentru dimineața aceasta este în Isaia, capitolul 38, versetul 17. Un singur verset pe care îl voi traduce, îl voi citi după traducerea Cornilescu revizuit în 2001. Și aici Cornilescu traduce în felul următor. Iată, în loc de pace am avut amărăciune peste amărăciune, dar tu, în dragostea ta, mi-ai scăpat sufletul din groapa putrezirii, pentru că ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Amin. Acestea sunt cuvintele marelui împărat al lui Iuda, Ezechia. El a scris experiența lui într-un manuscris care a fost dat apoi mai târziu profetului Isaia. Lucrul acesta este menționat în capitolul 38 cu 9. Aici spune, cântarea lui Ezechia, împăratul lui Iuda, cu prilejul bolii și însănătoșirii lui. Practic în ebraică scrie scrisoarea lui Ezechia sau scrierea lui Ezechia despre vindecarea lui. Și în felul acesta avem până astăzi o amintire despre un eveniment care a marcat viața acestui mare împărat. Ezechia s-a îmbolnăvit și parcă n-a fost suficient că s-a îmbolnăvit, a mai primit încă o veste pe lângă boala lui că va muri. Să-și pună casa în rânduială că va muri. Însă citim că împăratul Ezechia, fiind un om temător de Dumnezeu, și când spun temător de Dumnezeu, trebuie să vă gândiți că el a urmat la domnie după tatăl său, Ahazia, care a fost un idolatru, care a profanat chiar templul din Ierusalim, ducând zei asirieni acolo. Dar cuvântul Domnului spune că la 25 de ani, când Ezechia a luat tronul, în primul an al domniei lui, a făcut reformă religioasă, a făcut curățirea în templu și resfințirea lucrării din templu. Deci un om temător de Dumnezeu, de timpuriu. Așa că Ezechia a învățat să depindă de Domnul și din condiția în care s-a aflat pe moarte, s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu, prin îndurarea lui, i-a prelungit firul vieții cu încă 15 ani. Este o mare dilemă pentru noi, o mare întrebare în același timp. Ce se întâmplă că oamenii care slujesc pe Dumnezeu trec prin încercări așa de dificile, cum a fost cea a lui Ezechia? Uitați ce se spune despre Ezechia și apoi când se îmbolnăvește. În 2 Cronici, capitolul 31, versetele 20 la 21 și apoi din capitolul 32, versetul 1. Iată ce a făcut Ezechia în toată Iuda. El a făcut ce este bine, ce este drept, ce este adevărat înaintea Domnului Dumnezeului său. Auziți, a lucrat cu toată inima și a izbutit în tot ce a făcut pentru casa lui Dumnezeu, pentru lege și pentru porunci, ca să caute pe Dumnezeul său. Pentru că apoi, în capitolul 32, versetul 1, spune: după aceste lucruri și după aceste fapte de credincioșie, a venit Sanherib, împăratul Asiriei, care a pătruns în Iuda și a împresurat cetățile întărite cu gând să pună mâna pe ele. A venit Sanherib să distrugă, după toate faptele bune, după toate faptele de credincioșie. Și, repet, este o întrebare în mintea multora. Cum să se întâmple așa ceva când faptele tale l-au lăudat pe Dumnezeu și când faptele tale au mărit numele lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Ezechia se vede că nu s-a descurajat să renunță la încredere în Dumnezeu. Dimpotrivă, tocmai de aceea se roagă lui Dumnezeu și tocmai de aceea Dumnezeu îi dă o izbândă binecuvântată. Cuvintele lui Ezechia din textul de astăzi, din acest verset 17, sunt cuvinte care ne descrie de fapt pe noi de multe ori, pentru că ne găsim în starea în care a fost Ezechia și stare din care el a fost izbăvit. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, în dimineața aceasta voi sta în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat O izbăvire glorioasă. O izbăvire glorioasă. Ne vom uita la trei lucruri, așa cum rezultă ele din acest verset, și care o să ne vorbească nouă direct. Te vei regăsi pe tine, eu mă regăsesc pe mine în cuvintele acestea și în mesajul care izvorăște din cuvântul Domnului prin prezentarea pe care o face Ezechia. Și primul lucru la care să ne uităm este condiția de dinaintea izbăvirii. Condiția de dinaintea izbăvirii. Care era această condiție? Uitați ce spune Ezechia. Iată, în loc de pace am avut amărăciune peste amărăciune și groapa putrezirii. Asta era condiția. Era o condiție dificilă, care, dacă o analizăm așa cum trebuie și analizată când te uiți în cuvântul lui Dumnezeu cu multă atenție, ne revelează patru lucruri despre starea disperată în care se află acest împărat. Și primul lucru pe care îl observăm este depresia. Depresia. Iată, în loc de pace am avut amărăciune. Amărăciune înseamnă depresie. Și atunci te întrebi, așa răsplătește Domnul credincioșia? Cum? Le merge celor, merge bine celor răi și cei ce fac voia ta, ei sunt frustrați de binecuvântarea pe care tu ai promis-o? Nu e așa că dacă faci bine, bine vei fi primit? Așa a văzut Asaf, de exemplu, în Psalmul 73, versetele 3 la 14. Cum, spune acolo Asaf? Eu închinuiesc sufletul și trupul cu post și rugăciune, plâng înaintea ta și când mă uit în jurul meu, la cei ce fac rău, le merge bine, au conturi grase în bancă, mașini luxoase, toate sunt bune, nimic nu-i tulbură. Copiii la școlile cele mai înalte. Unde sunt promisiunile tale, Dumnezeule? Prin care ai spus Psalmul 50:15, cheamă-mă în ziua necazului. Și eu te voi izbăvi, iar tu îmi vei aduce glorie, laudă. Unde sunt cuvintele tale, Doamne, din Matei 28:20? Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Și acum când sunt în necaz, stric spre tine și mă lași în amărăciune, în depresie. Deci prima condiție înainte de izbăvirea lui Ezechia este depresie. A doua condiție este disperare. Nu numai depresie, disperare. Pentru că uitați cum traduce Cornilescu. Aveam amărăciune peste amărăciune. Asta nu este încurajare. Să fii bolnav, să primești de la doctor vestea, ai o condiție terminală și apoi să vină după o zi să te sune din nou doctorul și spune ne-am uitat mai bine pe analizele dumneavoastră. Nu numai că e terminală condiția, dar nu știu dacă aveți mai mult de o săptămână sau două săptămâni. Amărăciune peste amărăciune. Este disperare. Sufletul intră în agonie atunci. Ești frustrat de tot ce se întâmplă cu tine. Nu știi la ce să te uiți și nu știi încotro să te îndrepți. Știi ce se întâmplă atunci când ajungi în disperare? Devii îndoielnic cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Ați auzit bine. îndoielnic cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Ia uitați-vă cum spune cuvântul Domnului Asaf în Psalmul 77, de la versetele 5 la 10, am să citesc. Mă gândesc la zilele de demult, la anii de odinioară. Mă gândesc la cântările mele noaptea, cucet adânc în lăuntru inimii mele, îmi cade Duhul pe gânduri și zic, auziți, va lepăda Domnul pentru totdeauna și nu va mai fi El binevoitor? S-a isprăvit bunătatea Lui pe vecie? S-a dus făgăduința Lui pentru totdeauna? A uitat Dumnezeu să mai aibă milă și a tras El în mânia Lui înapoi îndurarea? Atunci îmi zic, ceea ce mă face să sufăr este că dreapta celui prea înalt nu mai este aceeași. Un om care a ajuns să se îndoiască de caracterul lui Dumnezeu. Atunci când intri în disperare, poți să intri chiar în necredință. Aduceți-vă aminte de ucenicii pe mare. O parte dintre ei sunt prezentați de către evangheliști, mai ales Luca, cu această expresie. Învățătorule, învățătorule, pierim. Nici o speranță, nici o speranță. Și cei ce ajung în depresie și în disperare, de multe ori, frați și surori, și poate că mă înțelegeți bine ce vorbesc, că unii dintre dumneavoastră au gânduri sinucigașe. Un împărat 19:4. Ilie, marele profet, dorea să moară. Mai bine să mor. Și se gândea cum ar putea să mor. Iată, depresie, disperare. Apoi există o a treia dimensiune în condiția lui. Pe lângă depresie și disperare este degradare. Mi-a scăpat sufletul din groapa putrezirii. Când face această afirmație, el nu zice că mi-a scăpat trupul din groapa putrezirii. Spune, mi-a scăpat sufletul. Înseamnă că împăratul Ezechia, după cum vom vedea imediat, cu toate că a făcut bine, cu toate că este lăudat în Scriptură, cu toate că este lăudat înaintea Domnului pentru faptele lui bune, a detectat ceva problemă morală în sufletul lui, ceva problemă spirituală în viața lui și a observat că se duce în jos. Este o degradare sufletească. Pentru că un om care trece prin necaz de multe ori gândește în felul următor. Dacă nu mă mai izbăvește Dumnezeu, păi de ce să nu trăiesc și eu puțin viața așa cum o trăiesc alții? Măcar de viața aceasta să mă bucur dacă și așa Domnul nu mai răspunde, înseamnă că nu se mai gândește la mine, nu mă mai iartă, nu mă mai iubește, nu mă mai primește, pot să fac ce vreau. Că tot acolo mă duc, anyway. Oricum. Tu mi-ai scăpat sufletul din groapa putrezirii. Este ceva problemă morală, ceva problemă spirituală. Și apoi, a patra dimensiune în condiția lui înainte de vindecare este, pe lângă depresie, pe lângă disperare, pe lângă degradare, este detenție. Este ca într-o închisoare. Tu mi-ai scăpat sufletul din groapa putrezirii. Termenul ebraic, shahat, care este folosit aici, înseamnă groapă, înseamnă mormânt, înseamnă locuința morților și înseamnă, în multe texte, închisoare. Într-o condiție, frați și surori, doamnelor și domnilor, ca cea a lui Ezechia. Realitatea este că te simți ca într-o închisoare. Ai vrea să te rogi și nu poți. Ai vrea să mergi la casa Domnului și spui, n-are rost, nu mă pot duce la casa Domnului. Să uită toți la mine, îmi vede fața aceea căzută, îmi vede sufletul amărât, toți mă întreabă și nu vreau să dau socoteală la fiecare de ce situația este cu mine și ce se întâmplă cu mine. Ești ca într-o temniță. Vrei să cânți? Nu poți să cânți. Vrei să te rogi? Nu poți să te rogi. Pentru că ești la porțile locuinței morților. Ezechia se găsea aici. În această dimineață, pentru dumneavoastră care sunteți aici, pentru mine, pentru cei de la internet, gândiți-vă la această întrebare. Oare nu cumva ești în situația lui Ezechia, în starea ta? Poate a intrat în depresie. Poate a intrat în disperare. Poate ai observat că ești într-o stare de decădere, de degradare morală, spirituală. Ai observat că ești în detenție, ești legat. Și casa Domnului nu-ți mai face plăcere, rugăciunea nu-ți mai face plăcere, cântarea spirituală nu-ți mai face plăcere, cuvântul Domnului nu-ți mai face plăcere, pentru că spui, eu m-am rugat după cum zice cuvântul, care zice, cheamă-mă și eu te voi izbăvi. Și nu se vede nimic, nu este nicio schimbare. Nu este nicio schimbare. Însă, glorie Domnului că pilda lui Ezechia este o pildă care trebuie să ne învețe. El n-a încetat să se roage. Spune că și-a întors fața spre perete, cum stătea pe patul suferinței, și a început să plângă și nu este rușine să fie transparent. A început să plângă și a început să se roage lui Dumnezeu și să spună Domnului, Doamne, adu-ți aminte și de mine. Nu neapărat pentru ce am făcut pentru tine. Adu-ți aminte de mine după îndurarea ta cea mare, după bunătatea ta cea mare, după credincioșia ta. Pentru că Domnul nu trebuie să-și aducă aminte după ce am făcut noi. Faptele noastre sunt, chiar când sunt bune, sunt ca o zdreanță murdară în fața sfințeniei lui Dumnezeu. Doamne, adu-ți aminte de mine, adu-ți aminte de noi după mila ta, după îndurarea ta, după bunătatea ta. În al doilea rând, după ce am văzut condiția, haideți să vedem compasiunea pentru izbăvire. Compasiunea pentru izbăvire. Uitați ce spune în continuare versetul nostru. Dar tu, în dragostea ta, mi-ai scăpat sufletul din groapa pieirii. Observați cât de bine percepe Ezechia situația în care se află? Dar tu, cum ai făcut? În dragostea ta. În dragostea ta mi-ai scăpat sufletul din groapa pieirii. Sunt două dimensiuni în această afirmație a acestui verset 17 din Isaia 38. Prima, frați și surori, doamnelor și domnilor, dragostea lui Dumnezeu este o dragoste personală. Nu este o dragoste generală. Da, scrie în Scriptură, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat. Dar frați și surori, doamnelor și domnilor, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că m-a inclus și pe mine acolo. El și-a dat viața pentru mine, și-a dat viața pentru tine. N-a plătit mai mult pentru mine decât pentru tine. De aceea, dragostea lui Dumnezeu este o dragoste personală. Jertfa Domnului Iisus Hristos este și pentru mine, este și pentru tine. Și aș vrea să fii sigur. Și să nu uiți că tu ai preț în ochii Domnului. Ai preț. Pentru răscumpărarea ta și pentru răscumpărarea mea s-a plătit prea mult jertfa Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, cel fără de păcat, cel care s-a făcut păcat în locul nostru și a luat păcatul asupra Lui. Și ne-a arătat tuturora că ne iubește, așa cum va spune lui Israel, te cunosc pe nume, ești al meu. De această dimineață, El te cunoaște pe nume și spune, te iubesc cu iubire eternă, veșnică. O dragoste personală. Pe de altă parte, a doua dimensiune, nu mai că este o dragoste personală, este o dragoste activă. Când a început să plângă și când a început să strige către Domnul, Dumnezeu i-a vorbit lui Isaia și a spus, du-te înapoi la împărat, întoarce-te înapoi. Și spune-i, am văzut plânsul tău, am auzit rugăciunea ta, am văzut faptele tale. De aceea mă întorc spre tine cu milă. Așa cum știți foarte bine Psalmul 40, primele patru versete, dacă puteți să puneți pe ecran. Psalmul 40, uitați-vă bine. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine și mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Și apoi versetul 4 spune, ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Frați și surori, dragostea lui Dumnezeu pentru noi este o dragoste activă. Când am strigat din groapa peirii, când am strigat din fundul mocirii, lui Dumnezeu nu i-a fost groază să vină acolo unde ne-am găsit. Să se plece spre noi, să ne ia de acolo. Și măcar că eram murdari, ne-a spălat în sângele lui cel sfânt. Ne-a albit și ne-a făcut mai alb decât zăpada, pentru că are o dragoste activă. A zis, am să mă ocup de tine, am să mă ocup de casa ta, am să mă ocup de sufletul tău, am să mă ocup de ce este ție mai drag. Pentru că Dumnezeu întotdeauna vine la locul unde se află cel bolnav, unde se află cel necăjit. Aduceți-vă aminte de ce Domnul Iisus Hristos a dat această pildă inegalabilă, pilda samariteanului milostiv. Un samaritean trecea pe acolo și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a dus la el, deci și-a riscat viața, pentru că acolo erau tâlhari. Și faptul că în cel căzut mai era încă viață, însemna că nu de multă vreme s-a întâmplat crima aceea, că a fost bătut și lăsat într-o baltă de sânge. Cât încă mai era viață în el, înseamnă că recent a avut loc, o oră, două, trei înainte, omul acesta și-a riscat viața. S-a dus, i-a uns rănile, l-a spălat, l-a uns cu vin, cu un de lemn, l-a pus pe catârul lui, l-a dus la han. Frați și surori, când s-a uitat Domnul Dumnezeu la noi și ne-a văzut unde suntem, a venit la noi. Pentru că un samaritean are ochi de văzut, l-a văzut. Are inimă de simțit, i s-a făcut milă de el. Și are mână de întins, s-a dus și l-a luat și l-a uns și l-a ridicat. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Dragostea lui Dumnezeu este o dragoste personală și este o dragoste activă. El nu numai aude, el nu numai vede, el vine la tine și vine și se ocupă de tine. Și apoi în al treilea rând și în ultimul rând, frați și surori, doamnelor și domnilor, caracterul izbăvirii. Am văzut condiția înainte de izbăvire, o condiție împătrită, depresie, deznădejde, decădere, detenție. Am văzut caracterul, compasiunea lui Dumnezeu cu care lucrează. Este dragostea lui. Și acum să ne uităm la caracterul izbăvirii. Spune, pentru că ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Vă rog să fiți atenți acum, mai atenți decât ați fost până în momentul acesta. Am citit în 2 Cronici. Ezechia a făcut ce este bine. A renovat casa Domnului. A readus preoția în slujbă, a pus paștele în funcțiune, a făcut toate lucrurile din tinerețe, de la 25 de ani, toate le-a făcut. Și spune, după toate aceste fapte de credincioșie, a venit peste el Sanherib ca să distrugă și apoi Ezechia s-a îmbolnăvit de o bolă grea. Dar dacă am fost atenți la ce am citit în versetul acesta, cu toate faptele lui bune, cu toată construcția lui și cu toată predarea lui înaintea lui Dumnezeu, observați cum conclude el versetul 17, spune, pentru că ai aruncat înapoi a ta, ce? Toate păcatele mele. Atunci m-ai vindecat. Când ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Ezechia a plâns, dar în rugăciunea lui se vede că a spus, Doamne, da, este drept, eu am făcut ce este bine înaintea ta, dar am făcut și ce este păcat. Când un paralitic a fost adus la Domnul Iisus Hristos și a fost coborât prin acoperiș de 4 prieteni, l-a vindecat Domnul prima dată? Nu l-a vindecat. Ce a spus? Fiule, păcatele îți sunt iertate. Și Ezechia spune, m-ai vindecat și mi-ai scos sufletul din groapă. De ce? Pentru că ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Ce spune aceasta despre caracterul izbăvirii lui Ezechia? Două lucruri mari, notați-le. Primul este că Domnul când vindecă și vindecă, procedează la un lucru pe care este parcă greu de priceput. Și lucrul este acesta, notați-l bine, dezactivarea memoriei divine privind păcatul personal. Dezactivarea memoriei divine privind păcatul personal. Ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Uitați cum se roagă Asaf. Nu ți-aminti împotriva noastră de nelegiuirea dinainte. Să ne întâmpină mai degrabă îndurările tale blânde, că suntem foarte înjosiți. Psalmul 79 cu versetul 8, tot traducerea Fidela. Când Asaf se roagă în felul acesta, el se roagă pentru trei lucruri. Nu ți-aduce aminte, spune, de păcatele noastre dinainte. Se roagă, Doamne, mă rog pentru memoria ta, dezactivează-o. 2. Dimpotrivă, să ne întâmpină bunătatea și mila ta cea blândă. Se roagă pentru al doilea lucru, memorie dezactivată, milă activată. Pentru că spune, și apoi al treilea lucru, pentru că suntem foarte low, foarte jos. Este metoda Domnului, păcatul înjosește pe om și spune Asaf, anulează metoda ta, ridică-ne iarăși. Psalmul 25 cu versetul 7, aduceți-vă aminte că David se roagă și spune Domnului să nu-ți aduce aminte de păcatele din tinereța mea. Ori, dacă vreți, în Psalmul 130 pe care am să-l și citesc pentru că este glorios să vedem cuvântul acesta din partea lui Dumnezeu, spune așa, de la versetul 1 citesc, Psalmul 130. Din fundul adâncului te chem, Doamne. Doamne, ascultă-mi glasul. Să ia aminte urechile tale la glasul cererilor mele. Ascultați acum cu multă atenție. Dacă ai păstrat, Doamne, aducere aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la tine este iertare. Ca să fii de temut, adică ca să ți se cunoască autoritatea. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința Lui. Sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Israele, pune-ți nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea și la El este belșug de răscumpărare. El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui, glorie Domnului. Frații mei, una din metodele cele mai glorioase prin care Dumnezeu procedează la vindecarea noastră și sufletească și trupească este să-și dezactiveze memoria privind păcatul nostru. Vă sunt cunoscute aceste cuvinte pe care vi le citesc din Mica. Capitolul 7, versetele 18 și 19. Care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. El va avea iarăși milă de noi. Va călca în picioare nelegiuirile noastre și va arunca în fundul mării toate păcatele noastre. Glorie Domnului! Care dintre dumneavoastră ar dori să-și aducă Domnul aminte de păcatele făcute? Care ar dori lucrul acesta? Eu n-aș dori. Într-o zi trebuie să stăm în fața Domnului. Și dacă îmi va pune înainte toate păcatele mele, exact așa cum spune în Matei, robul acela a amuțit. N-aș avea niciun argument să-i spun Domnului, păi să vezi de ce am făcut asta, nu. Însă avem astăzi un har pe care cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu nu-L au. În dreptul tău și în dreptul meu, Dumnezeu vrea să te vindece și metoda pe care o folosește dezactivează memoria. Israel, nu mi-aduc aminte de niciun păcat. Cum, Doamne, mă? N-ai spus tu mai înainte că Israel este un popor încăpățânat, păcătos, s-a îngrășat, dă cu piciorul și calcă și uită toate binecuvântările mele. De aceea Balaam poate să-l blasteme. Și Balaam cu gura lui spune: Domnul mi-a spus să spun, nu văd nicio nelegiuire în Iacob. Mi-am dezactivat memoria. Și nu numai că își dezactivează memoria, al doilea lucru pe care îl face Dumnezeu, decretează izbăvirea noastră. Dar tu, în dragostea ta, mi-ai scăpat sufletul din groapa pieirii, pentru că ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Când Domnul te iartă de păcat, te vindecă sufletește, te vindecă trupește. Devii un om liber, devii un om cu pace în suflet, devii din nou un om împăcat cu Dumnezeu, devii un om care ai gustat din izbăvirea lui Dumnezeu, din binecuvântarea lui Dumnezeu. În concluzie, în această dimineață, frați și surori, doamnelor și domnilor, este cineva ca și Ezechia, într-o condiție de depresie, de deznădejde, de degradare sufletească, morală, de detenție? Nu mă mai pot ruga, fraților. Nu mai pot citi cuvântul Domnului. Nu mai pot crede nimic din ce aud. Sunt două lucruri mari la care trebuie să te gândești. Unul este dragostea lui Dumnezeu pentru tine. Dar tu, în dragostea ta, mi-ai izbăvit sufletul din groapa putrezirii. O dragoste personală, o dragoste activă. Și cel de-al doilea lucru este că Dumnezeu, am repetat mereu și mereu, își dezactivează memoria cu privire la păcatul tău, la păcatul meu. Ai vrea în această dimineață să facă Dumnezeu și cu tine la fel? Ai vrea să facă Dumnezeu și cu tine la fel? Eu aș dori. Și El a făcut cu mine de multe ori lucrul acesta. Pentru că nu este unul dintre noi, oricât de bune și de multe lucruri am făcut înaintea Domnului. Dacă stăm și ne gândim în străfundul minții și a inimii noastre, a memoriei noastre, ca Ezechia, ne aducem aminte și atunci spunem: a, Dumnezeu m-a vindecat, nu pentru că a văzut cât bine am făcut, ci pentru că a aruncat înapoi a Lui păcatele mele. Ai vrea să arunce înapoi a Lui și păcatele tale? Să-ți vindece sufletul?